Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Прывітанне, з вами Ганна Валаховіч і праграма Еўразум. Нашыя сённяшнія тэмы. У Беларусі становіцца менш вязняў. Ці можна карыстацца мабільнікам ды планшэтам у войску?
Здесь, в центральном апарате, при проведении совещаний, вся мобильная связь сдается установленным порядком и так далее.
На каких умовах можно взять льготный кредит на штучное оплоднение?
Можно взять на условиях 50% ставки рефинансирования на 5 лет. Если проходит успешно, то есть вам дается еще отсрочка на 3 года с продлением срока возврата.
Про гэта і іншае цягам гадзіны, а ўжо зараз гурт Інні на хвалях Еўрарадыё.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў нашую студыю. Тэма турмаў звычайна ўсплывае ў незалежнай медыяпрасторы, часцей за ўсё ў кантэксце палітычных зняволеных. Калі яны выходзяць, то распавядаюць, як выглядаюць нялюдскія ўмовы ўтрымання за кратамі і змагаюцца за правы людзей, якія з момантам судовага прысуду чалавечыя свае правы, вядома, не губляюць. Тым часам, паводле дадзеных Савета Еўропы, Беларусь займае другое месца ў Еўропе пасля Расіі па колькасці вязняў. Падрабязнасці функцыянавання беларускіх турмаў высвятляў наш корэспандэнт Пілецкі.
Документ под назвой «Агульные звездки об деятельности Республики Беларусь в сфере выполнения покарания и утримания под вартой» публикует Security Block. Это самый полный и подробязный злив информации об ситуации в белорусских турмах и колониях за апошние годы, от докладной колькости арештантов до наибольш популярных у их хворобов. У приватности, у турмах и колониях бракуя врачов, занятая только 86% местцев, а вот хвореют зняволены в основном на психичные разлады и туберкулез. Правоабаронца Андрей Бандаренко з арганізацыі «Платформа» гаворыць, што гэта даўняя праблема, а псіхалагічным стане зэкаў мала хто думае.
Это как бы основная такая проблема всех пенитенциарных учреждений. Связано это в первую очередь с тем, что система абсолютно не подготовлена к какой бы то ни было психологической реабилитации людей. И в то же самое время те условия, в которых оказываются обычные люди, которые совершили преступление, они, конечно, далеки.
Цікава, што пры гэтым жыхары турмаў і калоній, згодна з апублікаваным дакументам, хварэюць удвая радзей за беларусаў, якія жывуць на свабодзе. У пераліку на 100 тысяч насельніцтва ў нашай краіне ўтрымліваецца 394 зняволеныя, агулам 37 270 чалавек. Еўрарадыё параўнала гэту лічбу з дадзенымі Міжнароднага цэнтра турэмных даследаванняў. У 2012 годзе было 438 зняволеных на 100 тысяч. Тады Беларусь займала 11 месца ў свеце, а бяспрэчны лідар тут США – 730 чалавек. Расія і Украіна адносна побач з намі, па 486 і 338 адпаведна. Калі новыя лічбы праўдзівыя, то мы з 11 месца па колькасці зняволеных апусціліся прыкладна на 17. Праваабаронца Бандаренка гаворыць, што колькасць зняволеных у Беларусі пачала зніжацца акурат у мінулым годзе, і гэта спланаваная дзяржавай акцыя.
В первую очередь это амнистия и конкретная работа Департамента исполнения наказания по разгрузке учреждений пенитенциарной системы, амнистия, то есть вот то, о чем мы говорим, во-вторых, это применение условно-досрочных освобождений, ну и в третью очередь это может свидетельствовать еще и о том, что меньше стало попадать под меру заключения под стражу.
У 2012 годзе ў беларускіх турмах і калоніях памерла 97 чалавек. З іх 7 пайшлі з жыцця па ўласнай волі. Гэтыя лічбы адпавядаюць статыстыцы за апошнія гады. На 5 зняволеных прыходзіцца адзін турэмшчык. Іх у Беларусі крыху менш за 8 тысяч чалавек, прычым на чвэрць гэта цывільныя супрацоўнікі, а не міліцыянты. Відавочна, гэта спрыяе парадку ў турмах. За апошнія 10 гадоў загінуў толькі адзін турэмшчык. Гэта адбылося яшчэ ў 2003 годзе. А пажыццёва ў беларускіх турмах утрымліваецца 145 чалавек. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Праблема перапоўненасці турмаў актуальная, дарэчы, не толькі для нашай краіны. Амаль палова еўрапейскіх турмаў таксама перапоўненая, заяўляе Савет Еўропы. Кожная краіна змагаецца з гэтай праблемай па-свойму. Напрыклад, Нарвегія, у якой вязняў зашмат, збіраецца здымаць у арэнду турмы ў Швецыі, дзе вязняў штогод толькі меншае. А ўрад Нідэрландаў абмяркоўвае закон, паводле якога зняволеныя самі будуць плаціць за арэнду турэмных камер 16 еўра ў суткі. А вось беларускія ўлады летась вырашылі крыху разгрузіць турмы з дапамогай умоўна-датэрміновага вызвалення, а таксама амністыі. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Ну а напереди завітаем у беларускае войска, якое змагаецца з тэхналагічнымі навінкамі. Усю краіну на днях абегла гісторыя салдата, які ўцёк з войска, бо ў яго забралі айпад. Як Мінабароны будзе выкараняць гаджэты, даведаемся праз некалькі музычных хвілінаў. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Міністэрства абароны заявіла, што хлопец, які ўцёк з войска, меў інтэрнэт-залежнасць. Салдат карыстаўся планшэтам нават у нарадзе, і ў выніку гаджэт у яго адабралі. У хлопца здарыўся нервовы зрыў, і ён уцёк з вайсковай часткі. Шэсць дзён байца Аляксандра Сушчыка шукалі міліцыя ды вайскоўцы. Наколькі ўвогуле суворыя патрабаванні, што да гаджэтаў у войску мае Беларусь у параўнанні з іншымі краінамі, высвятляў Віталь Ругайн.
Беларускі вайсковец збег з часткі за таго, што ў яго адабралі планшэт. Па правілах мабільнымі гаджэтамі можна карыстацца толькі ў выходныя вольныя ад службы час. Але звычайна беларускія салдаты хаваюць мабільнікі і карыстаюцца ім у іншыя дні. Таму і адбываюцца такія канфлікты.
Ну, па правілах можна было па воскресеньям пользавацца. А так іх здавалі. Командзір рот, он іх усе хранил, но вообще там этот неофіцыйна прятали, короче, іх пользовались.
Розповідає былий солдат термінової служби Алексей. По правилах телефони треба здавати у сейф, а тримати їх можна у суботу, неділю, у вольний час. Можна зателефонувати сябрам і своякам, зайти у соціальні сітки. І гэта звиклая практика, каже прес-секретар Міноборони Володимир Макаров.
Причому це практика всіх государств. Всего мира и не только в связи с техническими возможностями разведок и так далее и тому подобное. Здесь, в центральном аппарате, при проведении совещаний, вся мобильная связь сдается установленным порядком и так далее.
Украинским войскоцам можно корыстаться телефоном увесь час, але гэта не витается. Головное, каб мобилы не корыстались под час службы. Шэраг урада Украіны СНД наадварот за тое, каб у салдата быў мабільны, кажа расійскі ваенны аглядальнік палкоўнік Віктар Баранец. У тэлефоне мусяць быць нумары прокуратуры, камітэта абароны вайскоўцаў ды салдацкіх маці, каб салдат мог паскардзіцца на парушэнне сваіх правоў. У Расіі пэўны час мабільнікі былі цалкам дазволеныя, але з-за гэтага пачаўся бардак. Дайшло да таго, што дзяды часам адбіралі тэлефоны ў салдатаў, якія карысталіся імі ў час службы.
Еще во времена Сердюковых стали возникать конфликты в связи с тем, что многие солдаты прибывали на службу со своими мобильниками. И был большой бардак. Солдаты пользовались мобильниками во время учений, целую ночь в казармах звонили звонки, ребята трепались о чем угодно, в том числе даже те, которые служили в ракетных войсках стратегического назначения.
Потым выйшла пастанова, якая вызначыла правілы карыстання мабільнікамі ў войску. Салдаты здаюць іх на захаванне, а вольны час могуць браць.
Таким образом удалось нормализовать. Но еще очень важно. Вы понимаете, что солдаты служат в войсках, которые очень много секретности. Да? Ну, например, на атомно-подводном флоте, в ракетных войсках стратегического назначения. И вот потому, чтобы эти солдаты поменьше Машкам рассказывали, где дислоцируется их часть, какие проблемы решают и так далее. Это же директивой было утверждено требование о соблюдениях. Это, кстати, уставное требование. Солдат даже в присяге дает, вы знаете, клятву, клянусь хранить военную тайну. Это все было приведено. И с каждым солдатом под расписку была проведена беседа о том, что он знает, что можно болтать по телефону, а что и нет.
І такія патрабаванні нармальныя ва ўсіх краінах, дзе дазволеныя тэлефоны ў войску. Планшэтамі ў расійскай арміі таксама можна карыстацца. А новы міністр абароны ўвогуле прапанаваў стварыць у частках інтэрнэт-кавярні, дзе салдаты, у якіх няма свайго планшэта ці ноутбука, маглі б скарыстацца інтэрнэтам. Віталь Ургаін, Еўрарадыё.
Напэўна, інтэрнэт-залежнасць ды ўвогуле залежнасць ад усялякіх гаджэтаў калісьці прызнаюць хваробай стагоддзя за маштабу яе распаўсюджвання па планеце. Навукоўцы шукаюць эфектыўныя сродкі барацьбы з гэтай хваробай, дарэчы, пра гэта можна пачытаць падрабязней на еўрарадыё.фм. Ну а ўлады розных краін тым часам арганізуюць грамадскія кампаніі, якія папулярызуюць радасці ды эмоцыі рэальнага жыцця замест віртуальных гульняў.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Самым популярным у туристов городом света стал сёлета Лондон, який опередил нават Париж, Рим и Нью-Йорк по наведвальности. У 2013 году столицу Британии наведали аж на 16 миллионов туристов, и полмиллиона написали в отгуки на подороже на туристичном сайте TripAdvisor. На другом месте Рим – 365 тысяч туристов, на третьем – Париж – 318 тысяч и Нью-Йорк – 305. Далее идут Лас-Вегас, Барселона, Орландо, Милан, Флоренция и Бангкок. Найбольш туристов у Британию притягнуло народжение спадкоємцу трона принца Джорджа, а так само теннисный турнір Уимблдон. Увогуле колькасть туристов менавіта у Европу стала расти апошние три годы. Президент Франции Оланд со своим свободным шлюбом уписывается у агульно-французский тренд. Усе больше французов отпречивают традиционный шлюб, поведомляя Головное статистическое управление этой страны. Тому недавний роман президента Оланда не поуплывал на его политический рейтинг. Аж на 91% французов лічить, что приватное и сексуальное життё политиков для их значения не мае. Перелом у житті французов оказало уваходжанне у силу закона под назвой ПАКС у 1999 году. Закон окреслил сферы правовых обовязков неформально пар, что тычется нерухомости, податков и спадщины. Закон дейнича относно всех пар незалежно гомоти гетеросексуальных. За гэты час, с 99 года, колькасть шлюбов упала спочатку на 50%, а потом и еще на 20%. Теперь 55% французов нараджается паза шлюбом. Американская пресса поведомляет и про махчимый развод американской президентской пары. Небыто развод уже был обвещен в семье на 50-й день на родину Мишель Обамы, який припадает на 17 студеня. Как поведомляет таблоид National Enquirer, Мишель запотребовала разводу менавіта тады, коли они отпочивали на Гавайях на Новый год. Тады она доведалася про две здрады Барака Обамы. И тому Мишель Обама не вернулась с суместных вакаций. Праз некалькі годин материал про гэта зник с таблоида National Enquirer, а Белый дом зместил здымок закаханной президентской пары. Поводле таблоида, Мишель згодная чакать разводу до конца президентского термина Барака Обамы в 2016 году, але их шлюб скончаны, твердит крыница таблоида. Светлана Одинец, служба информации, Европейского радио.
Вертаемся в студию Еврорадио. Ганна Балахович по-ранейшему при микрофоне. Как известно, белорусские продукты користаются великой популярностью у России да Украине. Особливо молочная вытворчесть разлетается у крамах, я имею в виду продукты этой вытворчести разлетаются у крамах краин соседей, как горячие булочки. А вот как выглядят наши продукты в сравнении с заходними краинами, доведаемся из рубрики «Еврофокус».
Міжнародная організація Oxfam International розміркувала 125 країн поводле узроўню харчавання. Оцінювалося, ці достатково продуктів увогулі, ці можуть їх собі дозволити люди, якість їжі, а так само ступень непожиданих наступстваў у виніку харчавання. Перше місце у рейтингу нечакана для некаторых зайняли Нідерланди. Старейший науковий супрацовник Oxfam Дебора Хардун коментує виніки рейтинга.
Нідерланди створили добрий ринок, який дозволяє людям отримати достатково їжі. Кошти з'являються односно низькими і стабільними, а харчавання людей сбалансованы. Нидерланды мают подставы выглядеть лепей, чем иншие краины свету.
Вот Великобритания, до речи, не трапила первую десятку аккурат за неустойливых коштов. Увогуле ж у топ-10 у основным выходят европейские краины, до яких долучилась Австралия. Восьмое место. В французском выдании The Local спочатку здивилися, чому их краина не первая, а только другая разом со Швейцарией. После аж узгадали неприемные тренды, под уплывом яких французов уже складано назвать гурманами. The Local пиша.
Узнікають сумніви, чи саправды французы подтримливают любов до здоровой сбалансованной диеты, бо раней поведомлялося, что продажи фастфудов у Франции опередили продажи традиционных страв у ресторанах.
Цікаво, что французская кухня стала першою у свете, якая трапила в спис спадщини ЮНЕСКО. Недавно у гэты ж спис была додадена и японская кухня. Але у рейтингу Oxfam Япония не трапляє навіть у двадцатку, 21 місце. Білорусь же заняла 57 місце, горш, чем усе наши соседи. У той час сумная статистика с дослідування стверджає, что около 840 миллионов человек голодают щодня, прикладно каждый восьмый жихар планеты. Дебора Хардун зауважає.
Рейтинг достатково выразно показывает, что не глядя на то, что у свете достатково харчов, мы по-ранейшему не устанем прокормить усіх. Коли бы мы имели больше равномерное размеркование богатей и ресурсов, у приватности продуктов, это не было бы проблемой.
Каб постараться все ж накормить усіх, Oxfam раїть витворцам інвестувати у сельську господарку в країнах, які розвиваються, закликати уради вирішити проблему з залишній вагою і розібратися з харчовими спекуляціями. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Калі Нідерланды атрымалі першае месца ў рэйтынгу ежы, то вось у іншым значна больш важным для краіны рэйтынгу яны сваю пазіцыю страцілі. Я маю на ўвазе крэдытны рэйтынг Standard & Poor's. Раней краіна мела найвышэйшы ўзровень надзейнасці ААА, а цяпер яе панізілі да АА+. Правда, вось наша краіна атрымала ад Standard & Poor's ніжэйшы ўзровень, але ўзровень стабільнасці паміж B- і B. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Кіраўнік краіны вырашыў дазволіць бацькам браць крэдыты на штучнае апладненне на ільготных умовах. Наколькі прасцей стане скарыстацца дапамогай медыкаў у пытанні папаўнення сямейства, высвятляла наша карэспандэнтка Тамара Савіч.
Дапамога на нараджэнне дзіцяці 10 мільёнаў пакрые толькі працэнты на новы крэдыт, што даюць у Беларусьбанку на ЭК – штучнае апладненне. Згодна з прэзідэнцкім указам, цяпер можна ўзяць ільготны крэдыт на экстракарпаральнае апладненне. У Беларусьбанку дзяўчына-кансультант тлумачыць мне ўмовы атрымання.
Можна взять на условиях 50% ставки рефинансирования на 5 лет. Если проходит успешно, то есть вам дается еще отсрочка на 3 года с продлением срока возврата.
Кредит можно взять только будущая мать. Ни родным, ни близким, ни нават мужу этой гроши расличивать не доводится. Але что цікаво, кредит может отримать девчина, якая не замужем.
В указе не сказано, замужем, не замужем, женщина, это не важно.
Важные только гроши. Чем меньше заробок будущая мать мае, тем меньше будет сумма кредиту. Коли, до прикладу, женщина атрымлівае толькі 2 мільёны рублёў, а такі заробак у нас у краіне атрымліваюць выхавацелі дзіцячых садкоў, у банку дадуць невялікую суму.
На 2 мільёна у вас вообще менш 30 даже получится. 16 мільёнаў. Получается, ну вы взялі 16, а выплаціце 21 мільён где-то в среднем.
ЭК у сталіцы каштуе каля 15-20 мільёнаў. Дадайце да гэтай сумы 10 мільёнаў за прэпараты і атрымліваецца ў выніку сума ў 30 мільёнаў за адну спробу ЭК. А таксама аплату кансультацый доктара 100 тысяч, без якой аперацыю не праводзяць. Пры заробку ў 5 мільёнаў 400 тысяч рублёў, гэта сярэдні заробак па краіне, можна разлічваць на максімальную суму крэдыту 39 мільёнаў. Аддаваць звыш крэдыту трэба будзе каля 11 мільёнаў. Сума выплаты ў месяц складае каля 800 тысяч. Рублёў. Еўрарадыё падлічыла, ці хопіць дапамогі дзяржавы на нараджэнне дзіцяці на выплату працэнтаў па крэдыце.
На рождение ребенка 10 475 300, это на первый ребенок. До 12 недель уход. До 12 недельного имеется в виду срока беременности, постановка, если у вас есть документ на руку. 1 47 500. До 3 лет, на сегодняшний день это 1 911.
Распавядаюць у фонде Сацабароны Мінска. Таким чином допомоги хопіць якраз на выплату процентов одного кредиту, а палова допомоги на дитя пойде на оплату суммы кредиту – і трошки застанецца на памперсы. Але ў выпадку няўдачы наступны крэдыт бацькі змогуць узяць толькі пасля выплаты сумы з працэнтамі. Шанец зацяжарыць праз ЭК з першай спробы ў маладых дзяўчат складае 60-70%. У сярэднім з першай спробы наступае цяжарнасць у 35-40 пацыентак. Напрыканцы цікаўлюся ў банку, ці многа ўжо ўзялі крэдыт. Аказалася, такіх няшмат.
Брал, ну, как бы договора еще пока никто не заключал, но уже документы подавались, там, 2-3 человека. Ну, люди такие вот отчаянные у нас есть.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Калі глядзець на ЭК, то сапраўды, вось, калі першая спроба акажацца няўдалай, то на кожную такую спробу, вядома, крэдыта асабліва не набярэшся. Ці мусіць увогуле дзяржава грашыма дапамагаць бацькам? Зацікавіліся мы і з такім пытаннем звярнуліся да мінакоў.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці павінна дзяржава грашыма дапамагаць бацькам?
Ну, конечно, должна, да, больше материальную поддержку давать на воспитание как бы детей, потому что некоторым семьям не хватает просто прокормить своих детей, отправить их в школу собрать, потому что сейчас очень дорого собрать ребенка в школу, особенно в первый класс, и многие просто не вытягивают этого.
Обязана, наверное, потому что молодым родителям трудно, потому что они молодые, надо помогать.
А у каким померы? То есть, сколько это? Вот зараз допомога на детей складая 1,9 миллиона.
Я не могу сказать, у меня уже детей давно нету, маленьких, но судя по тому, сколько подгузники стоят, то, наверное, побольше, раза в 3.
Повинна.
А тому, что молодые, им треба становиться на ноги.
Просто какую-то материальную помощь оказывать в первое время, а потом, ну, это уже их проблема.
То должны помогать, конечно, не в полном размере, потому что, ну, родители должны сами какую-то ответственность нести. А так, да, должна помогать государство.
Сложно нынче молодым. Работы нет, безработица, поэтому, да, я так считаю.
Естественно. Ну, потому что это же будущее государства. И оставлять молодых родителей в таком положении, когда они не могут купить памперсы, а если купили памперсы, то не могут купить питание полноценное ребенку. Ну, какие вырастут дети, какое будет их здоровье, если им не могут дать то, что им полезно при нашей экологии. Ну, поэтому, если хотят, чтобы не вымирало население Беларуси, должны помочь.
Это были ваши слова.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Уласнымі меркаваннямі на гэты конт вы можаце падзяліцца праз нашу старонку euroradio.fm, а таксама праз нашыя аккаунты ў сацыяльных сетках. У праграме «Еўразум» ўжо праз некалькі музычных хвілін у нас чакаюць навіны спорту.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. На хоккейный чемпионат света выкуплено 60% квитков, причем продадены все квитки на матчи Беларуси, России, финалы, полуфиналы и навод чвертьфиналы. Про это расповел менеджер по проведению чемпионату Петр Рабухин. По его словам, еще 20% квитков забронировали буйные компании. Чемпионат же лечится прибытковым при умове продажу 70% квитков. И организаторы сподеются, что эту мяжу перейдут. Заўзятарам, яким не хапило квитков, Рабухин пораил сачыць за рекламой чемпионату. По его словах, у компании «Центр Курорт» есть забронированные билеты, якія могут поступить у продаж, коли не удастся продать их замежным гостям. Вікторыю Азаранку заявілі за зборную Беларусі на Кубак Федэрацыі без яе ведама. Беларуская тэнісістка кажа, што пакуль не прыняла канчатковае рашэнне на конт удзелу ў турніры за нашу каманду. Апошні раз Вікторыя Азаранка выступала за Беларусь на Кубку Федэрацыі 3 гады таму. Таму сёлетняе паведамленне, што тэнісістка, заяўленая на Кубак Федэрацыі, стала пэўнай сенсацыяй. Тым часам сама тэнісістка кажа, што яе ніхто не пытаў. Узялі і заявілі проста так. Сама яна лічыць, што не гатовая да выступу. Па звестках газеты «Прэсбол» заявку Азаранкі подала не Белорусская Федерация, а Международная. До призначенного термину белорусы свой вариант квартета удельников не дослали. Тому Международная Федерация просто взяла для заявки 4 первых белорусок у рейтингу. Галкіпер Юрый Цыгалка адмовіўся ад сваёй скандальнай заявы. Усю віну ён пераклаў на журналіста, які нібыта няправільна яго зразумеў. Нагадаю, што скандал выклікала інтэрв'ю футбаліста, якое ён даў сайту «Goalsby». Варатар салігорскага «Шахтёра» прыгадаў заканчэнне чэмпіянату Беларусі ў 2006 годзе. У апошнім туры сустракаліся брэсцкая і мінская «Дынама». Цыгалка заявіў, што матч быў дамоўны, і Батэ заплаціла прыкладна па $200 кожнаму гульцу. Гульня скончылася з лікам 0-0, і Батэ стаў чэмпіёнам. Цяпер фразу про гроши Цыгалка комментовать отмовляется. Беларус Максим Мирный и россиянин Михаил Южный отрымали другую перемогу на открытом чемпионате Австралии по теннисе. Яны увайшли в 1/8 финалу Australian Open. У матча другого раунда парного разраду белорусско-российский тандем одолел у тяжким трехсетовом матче испанскую пару Марсель Грансольерс, Марк Лопес 4-6, 6-3, 7-6. Сустреча протягивалась 2 часа 3 минуты. Дарэчы, Максим Мирный заявился и на спаборництве смешанных пар. Там его партнеркой будет чешская теннисистка Андрея Главочкова. У першым раунде яны сустрэнуцца з аўстралійска-брытанскім тандэмам Кейсі Делакуа, Рос Хатчынс. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Гэта быў гурт «Тартак» з песняй «Карпаратыў», ну а на Еўрарадыё распачынаецца рубрыка «Шоу-біз» навін з жыцця асобаў вядомых і прадстаўнікоў зорнага свету.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 24 студзеня на сайце Еўрарадыё адбудзецца прэзентацыя дэбютнага альбома гурта «Наві» «Лові». Каманда была створаная ў траўні 2013 года Артёмам Лук'яненкам і Ксеніяй Жук. За непрацяглы час гурт быў намінаваны на некалькі беларускіх і расійскіх музычных прэмій. З кліпам «Абдымі мяне» «Наві» перамаглі ў онлайн-конкурсе «Расійскага фэсту «Золоты голас». Музыкі сыгралі сумесныя канцэрты з Дыянай Арбенінай у Магілёве і Маскве, а таксама з'ездзілі ў міні-тур па гарадах Беларусі. Моррисі підписав контракт на два нових альбома з лейблом Harvest Records. Як повідомляється у прес-релізі, уже у студені він почне записувати новий альбом, який вийде у другій половині 2014 року. Пластинка стане першою з 2009 року. Раніше Моррисі тлумачив протяглий перепинок поміж альбомами відсутністю контракту з лейблами, кажучи, що самостійно випускати музику не хоче. Що тичиться деталів, Моррисі розповів, що на наступному альбомі буде пісня «Стамбул», присвячена його другому любимому городу після Рима, а так само композиції, які былий лідер The Smiths виконував на концертах апошнім часом. У минулому годі Моррисі випустив автобіографію, і після того, як книга отримала комерційний поспіх, співак заявив, що протягує займатися літературною діяльністю і пише дебютний роман. Так само серед планов Моррисі на бягучий год, тур, розклад якого буде обвещений пізніше. Компанія Nelson Sound Scan, яка займається падліком продажу альбому у сингла у США більш за 20 років, зробила несутішальну заяву для музичної індустрії. Уся справа у тим, що за минулий тиждень сумарний продаж альбому склав каля 4 мільйонів копій. Це з'являється абсолютним антирекордом за увесь час проведення падліків. Для прикладу, відзначимо, що самий поспіховий момент для альбому у США приходиться на снежень 2000 року. Менавіто тоді було реалізовано більш за 45 мільйонів записів. Усього за той год сумарний об'єм склав амаль 8 мільйонів особників, що моцно відрознюється від виніку минулого року – усього 3 мільйони. 7 лютого у столичному клубі «Репаблік» у другий раз пройде фестиваль «Даем ради». Під час його «Еврорадио» подведе музичні виніки 13-го года. Все літо наша урочистая церемонія пройде у припанкованому форматі. Динозавр айчинного панку «Дай дорогу» і «Нейродюбель» сыграють на одной сцене. По некоторых метафизичных причинах гэтага не отбывалося с тих часов, коли удельники юного поп-панк гурта «Тлущ» гуляли на выпускным у дитячем садку. Окромя того, на нашей арене з'явится деструктивный пожарный оркестр «Гаротница». Номинанты премии будут ведомы пазней, але абяцаем даць рады ў класічных намінацыях: гурт, альбом, дэбют, сольны выканаўца і іншых. Квіткі ўжо ў продажы, падрабязней на нашым сайце eurorado.fm і сацыяльных сетках. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Песні пра каханне на Еўрарадыё, ну а ў нас чарга для рубрыкі «Афіша», падзеі, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Антош Талаш з афішей ад Еўрарадіо. 21 і 22 студзеня у галереї У адбудзецца майстар-клас біямеханіка Мейерхольда «Акцёр як звышмарыянетка». На тренінгу будуць паказваць, як акцёр атрымлівае магчымасць арганічна кіраваць механізмам рухаў свайго цела і энергіяй. Тренінг правядзе рэжысёр і тэатральны педагог Валентіна Мароз. Уваход на майстар-клас бясплатны, але колькасць месцаў абмежавана.
Солнце горит на стыке ветров, горится семи холмов. Мое небо дождем опрокинули в ночь тени пяти углов. Сколько троп и дорог для меня заплелись в одну. Я иду.
30 студзеня у клубе «Репаблік» з юбілейным канцэртам выступіць знакаміты расійскі гурт «Аліса». Гурту спаўняецца 30 гадоў. За гэты час было выдадзена 18 студыйных альбомаў і столькі ж зборнікаў. Як сцвярджаюць музыкі на сваёй інтэрнэт-старонцы, гэта не пачатак і не канец. Гэта не падвядзенне вынікаў і не старт новага этапу. 30 год – гэта проста констатацыя факту. Кошты квіткоў вагаюцца ад 500 до 800 тысячаў рублёў.
Траса Е-95. What you want to hear? Something that a life goes in.
А за дзень да гэтага, 29 студзеня, у Менск наведаецца папулярны амерыканскі гурт One Republic з прэзентацыяй новага альбому Native. Гэта першы візіт музыкаў у беларускую сталіцу. One Republic – гэта унікальная мяшанка рытмаў року з элементамі электроннай музыкі, блюза і фолка. Месца правядзення – палац спорту. Час – 19 гадзіна. Кошты квіткоў – ад 300 до 800 тысячаў. Больш цікавых мерапрыемстваў на нашым сайце euroradio.fm. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння падыходзіць да канца. Апошнюю гадзіну з вамі правяла я, Ганна Балаховіч, і ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.